ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่หนึ่งเรื่องบวชอย่างไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะได้บุญมาก
การที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาขอบรรพชาครั้งนี้ก็โดยมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งมีความตั้งใจเป็นกุศลเรียกว่ามีฉันทะในการที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากจะเป็นไปด้วยศรัทธาของท่านทั้งหลายเองแล้วก็พร้อมด้วยความสนับสนุนจากบิดามารดาและท่านผู้ใหญ่ผู้มีความรักความเมตตาท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีความปรารถนาดีก็อยากจะให้ได้มาผสมบทในพระศาสนาซึ่งมีความหมายทั้งในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีมีความหมายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่บุพการีกับบุตรของตนกับทั้งมีความหมายสำหรับแต่ละบุคคลที่เข้ามาขอบวชคือการที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการบวชเรียนการบวชเรียนนี้ก็กลายเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกลงไปประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทยนี้การบวชมีความหมายสำคัญคู่กับการเรียนเราจึงเรียกว่าบวชเรียนคือบวชเพื่อเรียนและการบวชก็เป็นการเรียนเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเรียนกันตั้งแต่บัดนี้เลยคือพอมาขอบรรพชาก็เริ่มเรียนทันทีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจความหมายและการความมุ่งหมายของการบวชว่าถึงความมุ่งหมายในการบวชของเรานี้พอจะสรุปได้เป็น4อย่างอย่างที่1การบวชนี้เป็นการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ว่าทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็คือเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทถือกันว่าเรามีหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยั่งยืนเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นดำรงอยู่ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทำให้สังคมของเรามีศีลธรรมมีความร่มเย็นเป็นสุขเราก็เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของพระศาสนาเรานับถือพระศาสนาเราอยากให้พระศาสนาดำรงอยู่เราอาจจะอุปถัมภ์บำรุงต่างๆอยู่ข้างนอกเช่นถวายพัสดุอาหารแก่พระสงฆ์เป็นต้นแต่นั่นก็ยังไม่เต็มที่ถ้าเราได้เข้ามาบวชเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัวเองให้พระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในตัวของเราเลยโดยการเล่าเรียนทรงจำรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติเมื่อไรพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราโดยเราประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับว่าเราเอาชีวิตของเรานี้รักษาพระศาสนาไว้ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู่พุทธศาสนาก็อยู่ด้วยเพราะว่าพุทธศาสนานั้นกลายเป็นเนื้อเป็นตัวของเราด้วยการ รู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัตินี่ท่านทั้งหลายนี่เข้ามาบวชก็จะได้เล่าเรียนได้ปฏิบัติแล้วก็ยังได้มาอยู่ในสงฆ์ซึ่งเป็นจะเรียกว่าสถาบันที่รักษาพระศาสนาไว้ตราบใดที่มีสงฆ์พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่เพราะถือว่าสงฆ์นี้แม้จะเป็นสมมติสงฆ์ก็นับเนื่องเข้าในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เข้ามาบวชอย่างนี้เป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะรักษาสืบต่ออายุพระศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศลที่สำคัญประการที่หนึ่งต่อไปประการที่สองการบวชนี้มีความหมายว่าเป็นการทำหน้าที่ของคนไทยหรือกุลบุตรชาวไทยทำไมจึงว่าเป็นการทำหน้าที่ของคนไทยก็เพราะว่าเราถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติของชาติไทยเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้ศึกษารักษากันสืบต่อมาตัวพระพุทธศาสนาเองก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าอยู่แล้วเพราะว่ามีคำสอนที่เป็นสัจธรรมเป็นอมตะก็เป็นสิ่งมีค่าในตัวนอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังเป็นบ่อเกิดเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยของเราตั้งแต่ภาษาที่ใช้สื่อสารมีภาษาทางภาษาพระภาษาบาลีตลอดไปจนกระทั่งสันสกฤตเนี่ยเข้ามาใช้กันมากมายแล้วก็ออกมาทางวัฒนธรรมทางด้านวัตถุเช่นพวกศิลปกรรมต่างๆอีกมากมายทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมเราก็ถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติสำคัญของชาติเราจะต้องช่วยกันรักษาไว้การที่ท่านทั้งหลายมาบวชนี่ก็เป็นการทำหน้าที่นี้อย่างหนึ่งด้วยก็คือทำหน้าที่ของคนไทยที่จะรักษาพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไว้ต่อไปประการที่สามการบวชมีความหมายแคบเข้ามาโดยมีความผูกพันกับบุพการีถือกันว่าการบวชนี้เป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่นั้นรักลูกมากก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญลูกก็ถือว่าพ่อแม่มีพระคุณมากก็มีหลักธรรมสอนให้กตัญญูกตเวทีให้ตอบแทนพระคุณของท่านทำไมจึงถือว่าการบวชนี่เป็นการตอบแทนพระคุณก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพ่อแม่นั้นฝากความสุขความทุกข์ไว้กับลูกมากมายถ้าลูกมีความสุขความเจริญประพฤติดีพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยถ้าลูกประพฤติไม่ดีเป็นที่หนักใจพ่อแม่นั่นแหละก็เป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในเมื่อพ่อแม่ฝากสุขและทุกข์ไว้กับลูกอย่างนี้ลูกที่ดีก็ต้องพยายามทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบายใจไม่หนักใจกับเราได้มองเห็นเราด้วยความปลื้มใจและมีความหวังในการที่พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ก็ด้วยเห็นลูกอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรมแล้วก็มีความเจริญงอกงามมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขถ้าพ่อแม่เห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญอย่างนี้พ่อแม่ก็มีความสุขลูกไม่ต้องทำอะไรก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในตัวอันนี้การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ก็เลยจะขอขยายว่าเราอาจจะสรุปได้3อย่างคือหนึ่งก็เลี้ยงท่านในทางกาย ด้วยวัตถุอย่างที่เห็นง่ายๆเช่นว่าเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงด้วยปัจจัย4ต่างๆเวลาท่านแก่เฒ่าลงเราอาจจะช่วยเหลือท่านในเรื่องวัตถุปัจจัย4สิ่งอำนวยความสะดวกสบายอันนั้นเป็นด้านหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่ท่านยังแข็งแรงบางทีท่านเป็นฝ่ายเลี้ยงเราท่านเป็นฝ่ายเลี้ยงเราก่อนก็มีวิธีตอบแทนพระคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงทางใจเลี้ยงใจนี่เป็นเลี้ยงสำคัญเลี้ยงใจก็คือว่าให้ใจของท่านน่ะสบายมีความสุขเห็นลูกแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่หนักใจก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเราประพฤติตัวดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำการงานมีความสุขความเจริญนั่นก็เป็นการเลี้ยงใจพ่อแม่แหละทำให้พ่อแม่มีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ประการที่สามลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่ด้วยการให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ชีวิตของท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาขึ้นบาประคบประงมเลี้ยงดูตลอดชีวิตอย่างดีที่สุดก็ยังไม่เชื่อตอบแทนพระคุณของท่านแต่ลูกคนใดถ้าหากพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาทำให้ท่านมีศรัทธาได้พ่อแม่ไม่มีศีลทำให้พ่อแม่มีศีลได้พ่อแม่ไม่มีจาคะไม่มีความเสียสละไม่ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ลูกก็ทำให้พ่อแม่มีจาคะเป็นคนเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ได้พ่อแม่ไม่มีปัญญาลูกก็ช่วยหาทางเกื้อหนุนให้ท่านมีปัญญาขึ้นได้เช่นมีความปัญญารู้ธรรมะเข้าใจหลักพระศาสนาหันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยวิธีโน้มนำท่านอย่างใดอย่างหนึ่งโดยวิธีที่เหมาะสมอย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงเพราะอะไรเราจะมีค่าเท่ากับธรรมะเกิดมาทั้งทีนี้ถ้าได้ธรรมะอย่างที่ว่าได้ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาชีวิตก็กลายเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐก็เท่ากับให้สิ่งประเสริฐแก่พ่อแม่การที่ลูกบวชเนี่ยนอกจากเลี้ยงใจพ่อแม่แล้วก็โน้มนำให้พ่อแม่เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาเราถือกันว่าการที่ลูกบวชเนี่ยได้ช่วยให้พ่อแม่เป็นญาติของพระศาสนาอันนี้ก็มีเรื่องสืบต่อมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชที่ว่าเป็นมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในประเทศต่างๆรวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิของเราด้วยพระเจ้าอโศกได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนามากมายสร้างวัดถึง 84,000 วัดทั่วดินแดนชมพูทวีปที่กว้างใหญ่ซึ่งก็อินเดียสมัยนั้นก็ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยนี้ก็ยังเล็กกว่าอันนี้พระเจ้าโศกได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนามากมายมาวันหนึ่งก็เลยได้ถามพระมหาเถระชื่อโมกคัลลีบุติสเถระว่าที่โยมได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนามามากมายเนี่ยโยมก็อยากจะได้เป็นญาติของพระศาสนาได้เป็นศาสนทายาทที่โยมทำมามากมายด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าสละทุนทรัพย์มหาศาลเนี่ยโยมได้เป็นญาติของพระศาสนาหรือยังได้เป็นศาสนทายาทหรือยังพระโมคคัลลีบุติสเถระก็ตอบว่ายังเราคิดดูพระเจ้าโศกมหาราชทรงได้สดับคำของพระเถระคงจะพระทัยท้อลงไปทีเดียวแต่พระเจ้าโศกก็ไม่ได้ทรงท้อถอยก็ได้ถามต่อไปว่าเอาแล้วทำยังไงโยมถึงจะได้ชื่อว่าเป็นศาสนทายาทพระโมคคัลลีบุตรสเถระซึ่งเป็นประธานพระสงฆ์สมัยนั้นก็ได้ตอบแก่พระเจ้าโศกมหาราชว่าต ถ้าหากว่าท่านผู้ใดได้มีบุตรธิดาเข้าไปบวชในพระศาสนาท่านผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นศาสนทายาทพระเจ้าอโศกมหาราชก็จึงทรงพิจารณาและปรึกษาก็มีพระโอรสพระธิดาว่าจะมีใครพร้อมใจจะบวชบ้างไหมก็พอดีมีโอรสธิดาที่อยากจะบวชอยู่แล้วรอขอพระบรมราชานุญาตคือเจ้าชายมหินทักกับเจ้าหญิงสังฆมิตราทั้งสองท่านก็เลยได้โอกาสก็ขออาสาสมัครขอบวชในพระศาสนาจึงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชเข้ามาบรรพชาผสมบทคือเจ้าชายมหินทะก็เป็นพระมหินทเถระเป็นพระภิกษุส่วนพระราชธิดาชื่อสังฆมิตราก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณีชื่อว่าพระสังฆมิตราเถรีแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้มาประดิษฐานพุทธศาสนาในลังกาหรือในศรีลังกาปัจจุบันคือพระมหินทเถระก็นำคณะสงฆ์มาตั้งประดิษฐานพระศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลังกาทวีปพระสังฆมิตราเถรีก็เข้ามาตั้งภิกษุณีสงฆ์พร้อมทั้งนำเอากิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จากที่พุทธกยาที่ตรัสรู้นั้นมาประดิษฐานให้แก่ชาวลังกาทวีปต้นโพต้นนี้เดี๋ยวนี้ยังอยู่เป็นต้นโพที่มีอายุ 2,000 เท่าไหร่ 2,200 กว่าปี 2,300 กว่าปีแก่มากแล้วต้องใช้ไม้ที่เขาประดับอย่างดีแล้วก็มาค้ำกันไว้อยู่ที่เมืองอนุราธปุระในหนังสือระหว่างประเทศพวกฝรั่งเขาลงไว้ว่าเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่อายุยาวนานที่สุดของโลกนี่คือต้นโพธิ์ที่อนุราธปุระมาจากพุทธกยาที่ตรัสรู้อันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเก่าหรือเป็นประวัติศาสตร์แล้วไม่ใช่แค่ตำนานเราก็เลยมีประเพณีกันมาว่าให้ลูกได้บวชแล้วจะได้เป็นศาสนทายาทการที่ได้เป็นศาสนทายาทเนี่ยเราก็มองในแง่ของคติสืบกันมาแต่ความหมายที่สำคัญก็คือว่าเมื่อลูกบวชพ่อแม่ก็ได้ใกล้ชิดพระศาสนาแต่ก่อนนี้เคยมีภารกิจมากมายวุ่นวายไม่มีเวลาไปวัดอย่าว่าแต่ไปวัดเลยบางทีไม่มีเวลาจะคิดถึงวัดเลยแต่พอลูกบวชเพราะความที่รักลูกเนี่ยตอนนี้ละใจตามลูกแหละไปอยู่ที่วัดแหละใจไปอยู่กับลูกก็ไปอยู่กับพระด้วยเพราะตอนนี้ลูกกับพระเป็นคนเดียวกันคิดถึงลูกก็คือคิดถึงพระพอคิดถึงพระใจก็ตามพระไปอยู่ที่วัดอันนี้ตอนนี้พระท่านจะทำอะไรเนาะกำลังจะไปบิณฑบาตเราก็ได้ตักบาตรหรือว่าพระท่านไปทำวัดสวดมนต์พระท่านทำกิจวัตรโน้นนี้โยมก็ใจนึกถึงอยู่เรื่อยใจก็เลยมาอยู่กับวัดพอใจอยู่กับวัดก็น้อมมหาธรรมะแหละนี้ตัวเองก็ได้ตักบาตรบ้างได้มาวัดถวายพระตาหาได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ได้มารับบรรยากาศของวัดได้ฟังธรรมเลยบางทีได้เกิดความสนใจใฝ่ธรรมะลูกก็เลยกลายเป็นสื่อที่ช่วยโน้มนำพ่อแม่เข้ามาหาธรรมะแต่ก่อนนี้มีประเพณีว่าเวลาลูกบวชก็จะต้องจัดให้ลูกเนี่ยไปเทศให้โยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องฟังสักครั้งหนึ่งลูกก็จะได้เตรียมตัวค้นคว้าเต็มที่โยมพ่อโยมแม่ก็ได้ตั้งใจชวนญาติมิตรมาฟังธรรมะกันเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะทำให้โยมและญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยได้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนานั่นในโอกาสที่บวชเนี่ยก็ทำหน้าที่ต่อโยมพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเป็นต้นได้ถ้ามีความตั้งใจดีก็พยายามโน้มนำให้ท่านเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาให้มีจิตใจโน้มมาทางธรรมะ ให้ได้เรียนรู้เข้าใจพระศาสนาเพิ่มขึ้นก็เป็นประโยชน์เป็นการตอบแทนพระคุณที่สำคัญตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้ก็เรียกว่าทำให้โยมเนี่ยได้เป็นญาติของพระศาสนาก็คือได้ใกล้ชิดเข้ามาอยู่ในวงในของพระศาสนาเลยแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าแต่ละเวลาที่บวชอยู่นะถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายได้เห็นได้นึกขึ้นมาก็มีความปลื้มปิติตลอดเวลาเห็นลูกผมจีวรมาบิณฑบาตได้ตักบาตรแล้วก็ปลื้มใจมีความสุขมาวัดก็มีความสุขก็ขอให้ตั้งใจว่าที่บวชเนี่ยบวชเพื่อโยมด้วยนะถ้าเราตั้งใจอย่างนี้เราก็ต้องคิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้โยมได้บุญมากที่สุดให้โยมได้ความสุขให้โยมได้ความปลื้มใจมากที่สุดตลอดจนญาติพี่น้องทุกคนแหละเนี่ยถ้าตั้งใจอย่างนี้แล้วการบวชก็จะเกิดผลดีกับตนเองด้วยเป็นบุญวิกุศลทั้งสองฝ่ายแล้วทีนี้ก็ต่อไปนั่นเป็นวัตถุประสงค์หรือความหมายข้อที่3ต่อไปข้อที่4คราวนี้แคบเข้ามาอีกก็มาถึงตัวเองแล้วข้อที่4นี้ก็การบวชก็คือเป็นการได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้ฝึกตนในพระธรรมวินัยการที่ท่านทั้งหลายมาบวชนี่มองในแง่หนึ่งก็เหมือนการสละเวลาส่วนหนึ่งให้แก่พระศาสนาอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเราทำหน้าที่พุทธบริษัทให้เวลากับพระศาสนามารักษาพระศาสนาแต่ที่จริงนั่นมองอีกทีก็คือการให้โอกาสกับตัวเองการให้โอกาสกับตัวเองที่จะมาฝึกฝนตนเองในทางศีลบ้างในทางสมาธิในทางจิตใจในทางปัญญาได้เรียนรู้คำสอนพระศาสนาได้ศึกษาปฏิบัติต่างๆเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะฝึกตนนั้นในที่สุดก็มาอยู่ที่ตนเองจะมีโอกาสเรียนรู้พระธรรมวินัยนี้ถ้าหากว่าทำหน้าที่ในข้อที่4คือหน้าที่ต่อตนเองได้แล้วเนี่ยก็จะได้ความหมายและวัตถุประสงค์3ข้อต้นไปเองด้วยเพราะว่า3ข้อต้นนั้นในที่สุดก็มารวมอยู่ที่ข้อที่4นี่เองความจริงนั้นเราทำให้กับตัวเองคนเดียวแหละผลที่สุดได้แก่ทุกข้อเลยพอตัวเองตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีศึกษาเล่าเรียนเป็นพระที่ดีมีความรู้ธรรมวินัยดีแล้วเนี่ยอ้าวข้อ1ก็ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนรักษาพระศาสนาก็ได้ไปเองในตัว2ทำหน้าที่ของคนไทยรักษาพระมรดกของชาติก็ได้ไปเองในตัวด้วยการที่เราปฏิบัติตัวดีข้อที่3ทำหน้าที่ต่อโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุพการีก็ได้ไปในตัวเพราะว่าเราเป็นพระที่ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีอย่างที่ว่าโยมก็ได้ปลื้มใจมีปิติมีความสุขได้บุญได้กุศลไปด้วยฉะนั้นในที่สุดก็มารวมที่ข้อ4เนี่ยก็เลยมาลงที่ว่าข้อบวชเรียนนั่นเองตัวเองบวชเรียนแล้วก็ได้ประโยชน์ครบถ้วนตามความหมายความมุ่งหมายของการบวชทั้ง4ข้อนั้นตอนนี้เราจะบวชเราก็ต้องเข้าใจความมุ่งหมายและถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายดีเราก็ตั้งใจถูกทางพอตั้งใจถูกทางการบวชก็จะได้ผลดีคือมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์และทำให้เกิดความตั้งใจจริงพอมีความตั้งใจจริงการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นความสำเร็จอันนั้นก็ขอให้ได้เข้าใจตระหนักในความมุ่งหมายของการบวชทั้ง4ประการนี้ต่อแต่นี้ไปก็จะได้มาเรียนเข้าใจเรื่องความหมายของตัวการบวชอีกทีหนึ่งว่าถึงการบวชเรียนของเรานี่เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานคนไทยเราอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรามีประเพณีนี้เท่ากับว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาแน่นแฟ้นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเรามีประเพณีบวชเรียนที่คนไทยทุกหมู่เหล่าเข้ามาบวชเหมือนกันหมดตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงลูกชาวบ้านการบวชนี่ก็เป็นเครื่องประสานให้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการที่เรามาบวชอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อมาจากองค์พระมหากษัตริย์เพราะตามประวัติศาสตร์เท่าที่เราทราบนั้นก็ว่าการที่มีโยมเข้าไปบวชพระชั่วคราวเนี่ย กิดขึ้นในสมัยสุโขทัยก็คือพระมหาธรรมราชาลิทัยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากก็ศึกษาธรรมะแล้วคราวหนึ่งก็ทรงมีพระราชศรัทธามากก็เลยเสด็จออกผนวดก็ไปผนวดที่วัดชื่อว่าวัดอรัญญิกในกรุงสุโขทัยประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่านั่นเป็นพ.ศ. 1904นี่เรื่องที่พระเจ้าลิไทยจะบวชนี่ก็มีเรื่องสื่อมาอีกว่าพระองค์ได้ทรงระลึกถึงพระมหาธรรมราชาพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองมีเรื่องว่าพระเจ้าอโศกมหาราชก็เคยทรงบวชแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ว่ายังตีความกันอยู่แต่เราถือกันว่าคนไทยเราเนี่ยมีประเพณีนี้สืบเนื่องไปสัมพันธ์กันเรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยก็คือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้ทรงให้ได้โปรดให้เขียนศิลาจารึกไว้ศิลาจารึกอยู่แห่งหนึ่งนะมีข้อความบอกว่านับเป็นเวลาได้สองปีครึ่งแล้วที่ข้าได้เป็นอุบาสกแต่ก็ยังไม่ได้ทำความภาคเพียรจริงจังเลยแล้วก็เป็นเวลาอีกหนึ่งปีเสร็จแล้วที่ข้าได้เข้าสู่สงฆ์นับแต่เวลานั้นมาข้าจึงได้ทำความภาคเพียรอย่างจริงจังอันนี้อยู่ในศิลาจารึกพระเจ้าอโศกอันนี้ข้อความในเนี้ยบอกว่าเข้าสู่สงฆ์คำว่าเข้าสู่สงฆ์เนี่ยเป็นคำที่ทำให้ต้องตีความเพราะตัวคำไม่ชัดไม่ได้บอกว่าอุปสมบททีนี้ข้างต้นมีคำว่าข้าได้เป็นอุบาสกมา2ปีครึ่งแล้วนี่มาเข้าสู่สงฆ์จึงได้เอาจริงเอาจังเอก็ถ้าเป็นอุบาสกแล้วมาเข้าสู่สงฆ์ก็ต้องบวชสิเนี่ยก็เลยตีความกันว่าทรงผนวดแต่บางท่านก็ยังไม่ยอมรับว่าบวชแต่เอาละก็มีศิลาจารึกมีความไว้ว่าอย่างนี้เราก็ฟังกันไว้ให้เห็นว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงเลื่อมใสศรัทธามากนี่พระเจ้าอโศกมหาราชได้เข้าสู่สงฆ์นี่ก็พ.ศ.ประมาณ230คือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพ.ศ. 218แล้วก็ยกทัพไปเที่ยวรุกรานตีเมืองโน้นเมืองนี้8ปีจนถึงปีที่8ก็ไปตีแคว้นกลิงคะทำให้คนล้มตายเป็นแสนพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงสลดพระทัยแล้วก็มาเลื่อมใสคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาเป็นอุบาสกอันนี้218มาทำสงครามอีก8ปีจึงมานับถือพุทธศาสนาก็เข้าไปพ.ศ. 226แล้วเป็นอุบาสก2ปีครึ่งก็228ปีครึ่งแล้วมาเข้าสู่สงฆ์อีปีเสร็จก็ตีซะแล้วก็ได้230ปีอันนี้แหละประมาณพ.ศ. 230พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ทรงเข้าสู่สงฆ์อย่างที่กล่าวแล้วอันนี้ก็เป็นคติที่ทำให้อาจจะเกิดประเพณีการบวชที่เริ่มต้นจากองค์พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยคือพระมหาธรรมราชาลิไทยนี่ต่อมาสมัยอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งก็ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากถึงกับสละราชสมบัติออกผนวดชั่วคราว8เดือนที่วัดชื่อจุฬามณีแล้วก็ทรงให้พระราชโอรสพระราชนัดดามาบวชเนนอีกอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของประเพณีบวชเรียนในประเทศไทยต่อแต่นั้นตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์มาจนถึงชาวบ้านทั่วไปก็พากันถือประเพณีบวชเรียนกันสืบมาอย่างในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงผนวดเมื่อพ.ศ. 2499อันนี้ก็เป็นประเพณีสืบต่อมาพวกเราที่มาบวชนี่ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของคนไทยอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีแต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าข้อสำคัญก็อยู่ที่ตัวท่านเองที่ว่า ในที่สุดก็เป็นการทำหน้าที่ต่อตัวเองในการที่ได้ศึกษาก็คือบวชเรียนนี้ก็มาศึกษาความหมายของคำว่าบวชกันนิดหนึ่งคำว่าบวชเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีภาษาบาลีก็ปวชะหรือปวชเนี่ยปวชก็เวลาเอามาเป็นไทยก็ปก็แผลงเป็นบก็อ่านว่าบวชบวชนี่ก็คำเดียวกับคำว่าบรรพชาเป็นยังไงบวชเนี่ยมีความหมายว่าเว้นปลีกตัวออกไปเว้นปลีกตัวออกไปจากอะไรหนึ่งก็สิ่งที่เป็นบาปอกุศลหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่จะทำให้ชักจูงจิตใจไปในทางที่ไม่ดีเราก็ปลีกตัวออกมาจากสิ่งที่เสียหายหรืออย่างถ้าสังคมมีอบายมุขมากมีสิ่งชั่วร้ายมากการบวชนี่ก็เป็นการเว้นการละการสละการปลีกตัวมาจากสิ่งเหล่านั้นทำให้ไกลออกไปอันนี้ก็ประการหนึ่งประการที่สองก็ปลีกตัวออกมาเว้นละออกมาจากความสับสนวุ่นวายอย่างสังคมสมัยนี้ผู้คนจอแจพลุกพล่านไม่ได้มีความสงบเราก็สละละเว้นออกมาจากความวุ่นวายนั้นมาอยู่กับบรรยากาศที่วิเวกสงบสงัดสงัดกายแล้วก็สงัดใจโน้มจิตไปสู่ความวิเวกที่จะได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจเช่นทำสมาธิให้ได้ผลยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเว้นปลีกตัวออกมาจากเครื่องพลุงพลังห่วงกังวลทั้งหลายนะเช่นวัตถุสิ่งของครอบครองต่างๆมีกันเกิดขึ้นมานานเข้ากับสะสมกันไว้มากมายพระบวชก็ละเว้นมาสักทีทำตัวให้โล่งให้โปร่งในการเว้นการปลีกตัวออกมานี้โปร่งโล่งอย่างนี้ก็ต้องทำใจให้โล่งตามอย่าไปห่วงกังวลเพราะนั้นการบวชนี้สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องทำตัวเองให้เป็นอิสระมีจิตใจที่รู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งเบาจริงๆแต่ว่าความเป็นอิสระนี้ไม่ใช่เพื่อจะได้ไปทำอะไรตามชอบใจความเป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบานี้ก็เพื่อเปิดโอกาสกับชีวิตของเราให้เวลากับชีวิตที่จะได้มาศึกษาเพิ่มเติมได้มาฝึกฝนได้มาพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงามเพราะแต่ก่อนนี้อาจจะมัววุ่นวายกับเรื่องทุกอย่างแต่ละวันละวันนี้ไม่มีเวลาที่จะให้โอกาสกับชีวิตตอนนี้เราก็ให้โอกาสกับชีวิตที่จะมาฝึกฝนตนในพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นนี่ก็เป็นความหมายของการบรรพชาเพราะนั้นการบรรพชาเราได้โอกาสแล้วก็มาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สมกับการที่ว่าเป็นการบวชเรียนนี่การที่บวชเรียนอย่างนี้เวลาเราบวชเนี่ยตอนแรกการบวชก็มีสมัยแรกในพุทธกาลก็อย่างเดียวคือพอบวชเข้ามาก็บวชเป็นพระภิกษุไปเลยตอนพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆต่อมามีพระอยู่กันมากคณะสงฆ์ขยายใหญ่โตขึ้นก็ต้องมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าก็จัดสรรระบบของสงฆ์เนี่ยให้มีวินัยมีการจัดลำดับขั้นตอนอะไรต่างๆวิถีชีวิตให้เป็นระเบียบเป็นระบบมากขึ้นการบวชในปัจจุบันนี้ก็เลยแบ่งเป็นสองตอนคือบวชเนนอย่างหนึ่งบวชพระอย่างหนึ่งบวชเนนเรียกว่าบรรพชาคำว่าบรรพชาที่ได้กล่าวคำขอเมื่อกี้บอกว่าปัพพัชชังเทธเมบันเตขอให้ท่านให้บรรพชาแก่ข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงให้การบวชเป็นเนนก่อนนี้บวชเป็นเนนแล้วท่านทั้งหลายยังไม่พอใจยังประสงค์จะบวชให้สมบูรณ์เป็นพระภิกษุก็ต้องมีคุณสมบัติเช่นว่ามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆพร้อมเมื่อมีคุณสมบัติอื่นพร้อมก็ถือมีสิทธิ์ที่สมัครขอบวชได้อันนี้เมื่อคณะสงฆ์ยอมรับก็เป็นการบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าอุปสมบทเพราะนั้นการบวชปัจจุบันเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือบวชเป็นเนรเรียกว่าบรรพชาและบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าอุปสมบทสำหรับท่านที่จะบวชเป็นพระภิกษุนั้นก็ต้องผ่านการบวชเนนก่อนการบวชเนนก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นต้องบรรพชา จากนั้นเมื่อบรรพชาเป็นเณรแล้วก็จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ต่อไปเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เข้ามามีวิถีชีวิตอยู่ในวัดเป็นพระเป็นเณรการเป็นพระเป็นเณรการที่จะเจริญงอกงามในการเรียนอย่างที่บอกว่าบวชเรียนนั้นก็ต้องอาศัยหลักมีหลักที่จะช่วยหลักนั้นมีอะไรบ้างหลักสำคัญของผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยก็คือต้องอาศัยพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นเป็นเครื่องนำทางเราเป็นหลักยึดถือให้แก่เราที่จะพาเราให้เดินหน้าไปในพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยได้เหมือนกับว่าตอนนี้เราจะโดยสารพระรัตนตรัยไปแล้วสรณะนี่ในความหมายหนึ่งก็เหมือนกับโดยสารเราจะอาศัยพระรัตนตรัยไปกับท่านและให้ท่านพาไปอันนี้พระรัตนตรัยนี่เราก็ต้องเข้าใจความหมายว่าท่านจะมาพาเราไปอย่างไรตอนแรกก็ถือว่าพระรัตนตรัยนี่ก็คือเป็นรัตนะสามอย่างรัตนะก็คือสิ่งที่มีค่าที่ว่าเป็นพวกแก้วในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแก้วน้ำแต่หมายถึงแก้วเพชรนินจินดาเป็นต้นเนี่ยที่เป็นรัตนะที่เป็นนพรัตน์อะไรต่างๆรัตนะต่างๆเนี่ยสิ่งมีค่าคนก็ถือกันอันนี้สิ่งมีค่าเนี่ยจะเป็นเพชรนินจินดาก็ตามเนี่ยก็เป็นมีค่าโดยสมมติเรายึดถือกันตกลงกันว่ามีราคาเท่านั้นเท่านี้แต่ที่จริงนะเอาเข้าจริงนั้นมันมีค่าไม่แท้เพราะว่ามันไม่เกิดผลต่อชีวิตของเราแท้จริงไม่ช่วยให้ชีวิตเจริญงอกงามแท้จริงไม่ช่วยชีวิตประเสริฐแท้จริงแม้แต่กินก็ไม่ได้ลองเราไปติดเกาะสิลงเรือล่มแล้วไปติดเกาะมีเพชรตั้งกระสอบหนึ่งกินไม่ได้เลยใช่ไหมสู้ข้าวจานเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เพชรอะไรต่างๆที่ว่ามีค่าเนี่ยมันมีค่าโดยสมมติกันเท่านั้นเองมันไม่มีค่าแท้จริงอันนี้อะไรที่มีค่าสิ่งที่มีค่าแท้จริงก็ต้องทำให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐขึ้นได้นี่พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นแหล่งของความดีงามความดีงามที่สำคัญมีสองอย่างคือปัญญากับปุญญังนะปัญญาก็คือความรู้เข้าใจปุญญังก็คือความดีหรือบุญความรู้และความดีงามเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าแท้จริงมีค่าง่ายๆอย่างที่ว่าอย่างทรัพย์สินเงินทองภายนอกที่มีค่าเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีภาระต้องเก็บต้องถือต้องแบกต้องหามต้องห่วงต้องกังวลแต่ว่าทรัพย์ที่มีค่าคือความรู้และความดีงามเนี่ยมันไม่ต้องแบกต้องหามอยู่ในตัวเราเราไปไหนก็ไปเองแล้วก็ใครลักไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าข้างนอกนั้นโจรลักได้แต่ว่าความรู้และความดีงามเนี่ยไม่มีใครลักไปได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าทรัพย์ภายนอกยิ่งใช้ยิ่งหมดยิ่งใช้ยิ่งเปลืองมีแสนหนึ่งใช้ 50,000 หรือ 50,000 ใช้อีก 25,000 หรือ 25,000 ใช้ไปใช้มาหรือศูนย์แต่ว่าทรัพย์ภายในคุณสิ่งที่มีค่าความรู้และความดีงามเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มความรู้เราไปใช้ไปสอนไปบอกคนอื่นเราก็ยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งชำนาญจัดความดีงามเหมือนกันเราทำความดีงามความดีงามนั้นยิ่งมากขึ้นชีวิตของเรายิ่งดีมากขึ้นเพราะนั้นคุณสิ่งมีค่าแท้จริงทรัพย์ภายในเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มใช้ไม่หมดแต่ที่สำคัญก็คือว่าทรัพย์ภายนอกมันทำให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแท้จริงไม่ได้แต่ความรู้ปัญญาความดีงามบุญกุศลเนี่ยทำให้เรามีชีวิตดีงามประเสริฐแท้จริงในที่สุดพ้นจากทุกข์ได้ด้วยนะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเนี่ยจึงต้องสะสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกมีแต่ไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีความรู้ไม่มีความดีเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งหมดไปที่มีอยู่ก็ใช้หมดที่ไม่มีก็หาเพิ่มไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีความดีแต่คนที่มีทรัพย์ภายในมีความรู้และมีปัญญามีความดีมีความขยันหมั่นเพียรทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่แล้วก็รักษาได้และทำให้เพิ่มขึ้นทรัพย์ภายนอกที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์คนที่ มีปัญญาไม่มีทรัพย์ก็หาทรัพย์ได้แต่คนมีทรัพย์ไม่มีปัญญาทรัพย์ที่มีอยู่รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์ภายในสำคัญที่สุดและพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นแหล่งที่จะให้ทรัพย์ภายในจึงมีค่าอย่างแท้จริงนี่เราก็มาดูว่าพระรัตนตรัยจะช่วยเราอย่างไรเราก็โดยสารไปกับท่านโดยสารก็หนึ่งก็พระพุทธเจ้านี่ท่านมาช่วยเราอย่างไรท่านมาช่วยแบบทำให้แบบบันดาลให้พุทธศาสนานี่ไม่เอาเรื่องการโดนบันดาลแต่พระพุทธเจ้ามาช่วยให้ปัญญาแก่เราเนี่ยหนึ่งก็พระองค์ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าอ๋อพระองค์นี่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในแต่ก่อนเนี่ยเดิมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อย่างเราแต่เพราะพระองค์เนี่ยฝึกฝนพระองค์เองอย่างที่เราเรียกว่าบำเพ็ญบารมีพระองค์ไม่มีความเข้มแข็งเสียสละมีความตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ก็บำเพ็ญความดีฝึกตนจนกระทั่งมีปัญญาตรัสรู้ได้นะเพราะนั้นเรานี่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และมนุษย์เนี่ยจะดีจะประเสริฐได้โดยการฝึกไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณมันเกิดมาแล้วมันไม่ต้องเรียนต้องรู้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เดินได้กินได้แล้วมันก็ไปตามเรื่องของมันเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแต่คนเรานี่ทุกอย่างจะกินจะนอนจะนั่งจะดื่มจะขับถ่ายจะพูดจะเดินต้องฝึกทั้งนั้นถ้าไม่ฝึกแล้วไม่เป็นเลยอยู่ไม่รอดฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกแล้วถ้าฝึกแล้วจะประเสริฐถ้าไม่ฝึกแล้วแย่ที่สุดกว่าสัตว์ชนิดใดอื่นเพราะว่าไม่เรียนรู้แล้วอยู่ไม่ได้ตายไม่รอดเพราะนั้นเราก็ต้องใช้หลักนี้ทีนี้มนุษย์เนี่ยถ้าฝึกแล้วประเสริฐเป็นมหาบุรุษได้สร้างวัฒนธรรมอารยธรรมได้ทำสร้างเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเทคโนโลยีทำประดิษฐ์ต่างๆได้จนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยสำเร็จด้วยการฝึกเพราะนั้นมนุษย์มีตัวอย่างก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงฝึกพระองค์จนสูงสุดประเสริฐสุดเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งพระพุทธเจ้าเป็นแบบว่าเออเรานี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเราจะมีชีวิตที่ดีต้องฝึกนะถ้าเราไม่ยอมหยุดในการฝึกและชีวิตของเราจะประเสริฐเราก็ศึกษาเรื่อยไปแล้วก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นที่ระลึกเตือนใจเราเนี่ยเราจะพยายามฝึกตนให้ดีให้มีคุณความดีคุณสมบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราให้เป็นอย่างพระองค์นะแล้วพอเราระลึกพระพุทธเจ้าไว้เป็นแบบแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็เราก็ต้องรู้สำนึกในหน้าที่ว่าเป็นมนุษย์นี่จะเอาดีได้ก็ด้วยการฝึกด้วยการศึกษานะอย่ามัวประมาทอย่ามัวปล่อยตัวปล่อยเวลาไปนะตั้งใจศึกษาปฏิบัติเล่าเรียนแล้วเราได้เปรียบพระพุทธเจ้านี่ต้องค้นพบเองพระองค์ต้องลองผิดลองถูกเพียรพยายามลำบากนักหนากว่าจะสำเร็จพระองค์พอสำเร็จแล้วพระองค์ก็ประมวลประสบการณ์ของพระองค์ที่ได้บรรลุธรรมนะเอามาวางเป็นหลักให้เราเราก็ได้บทเรียนสำเร็จรูปง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเยอะแยะเลยเนี่ยดังนั้นเราได้ประสบการณ์ของพุทธเจ้านี่เราได้เปรียบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ก้าวไปในการฝึกแต่การที่เราจะฝึกฝนพัฒนาตนได้สำเร็จก้าวหน้าไปได้ดีเนี่ยจะทำไงอันนี้แล้วก็มาถึงพระรัตนตรัยข้อที่สองพระพุทธเจ้าก็นำเราต่อไปถึงข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรก็คือว่าพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ฝึกพระองค์มาบำเพ็ญบารมีจนเป็นพุทธเจ้าได้ประเสริฐสูงสุดอย่างเนี้ยพระองค์ประเสริฐได้อย่างไรก็เพราะตรัสรู้ธรรมพระองค์ปฏิบัติตามธรรมะรู้แจ้งธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมะคือความจริงมันก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาค้นพบความจริงนี้ด้วยพระปัญญาของพระองค์แล้วก็เอามาสั่งสอนเปิดเผยให้พวกเรานี้พวกเราจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องรู้เข้าใจธรรมะแล้วเอาธรรมะมาปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินั้นคือธรรมะนี่ก็คือความจริงตามธรรมดาธรรมชาติถ้าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเราก็ปฏิบัติไม่ถูกพอเรารู้ความจริงเราปฏิบัติได้ถูกชีวิตของเราก็ดีงามเราก็มีความเป็นอิสระทำอะไรก็สำเร็จนะไม่ติดขัดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รู้นี่มัน หมดอิสรภาพทันทีมันติดตันทันทีเลยพอเราเจออะไรเราไม่รู้นี่ตันเกิดปัญหาเป็นความทุกข์ทันทีอึดอัดพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะทำยังไงเราก็โล่งเป็นอิสระอันนั้นปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและปัญญาก็รู้ตัวธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายพอรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นเช่นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราต้องการผลอย่างนี้ต้องทำเหตุปัจจัยอะไรศึกษาและทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องอันนั้นก็เรียกว่าทำให้ถูกต้องตามธรรมะผลก็เกิดขึ้นอันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเตือนใจเราแล้วนำเราเข้าสู่พระธรรมบอกว่าเธอจะฝึกตนได้สำเร็จประเสริฐได้เนี่ยก็ต้องรู้ธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะเราก็มาถึงธรรมะก็ธรรมะก็มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้แก่เราเป็นข้อสำคัญที่จะต้องศึกษาให้รู้เข้าใจปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปยิ่งรู้เท่าไรเราก็ยิ่งทำได้ถูกต้องยิ่งดียิ่งประสบความสำเร็จยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงามเท่านั้นแต่ทีนี้ธรรมะเสร็จแล้วก็บอกว่าอ้าวทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะจะมาถึงเราหนึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ามาอยู่ต้องมีคนที่รับสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้ามาช่วยนำมาให้เรานี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยมาถึงเราได้ยังไงก็อาศัยพระสงฆ์เล็กอย่างหนึ่งก็คือพระสงฆ์นอกจากนำมาถึงเราแล้วท่านยังมาเป็นกัลยาณมิตรมีเมตตากรุณามาช่วยแนะนำสั่งสอนเราเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวรู้ธรรมะรู้ก็ไม่ทั่วถึงรู้ไม่พอหรือบางทีไม่รู้เลยหรือรู้แล้วบางทีไม่มีกำลังใจปฏิบัติก็อาศัยสิ่งแวดล้อมก็คือชุมชนสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ด้วยกันที่อยู่ในวัดวาอารามพระสงฆ์ท่านเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยเป็นบรรยากาศแวดล้อมมีวินัยอยู่ด้วยกันในระเบียบก็อยู่กันเป็นชุมชนที่ดีมีเมตตากรุณาก็มาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันสั่งสอนการเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นตลอดจนเป็นเพื่อนสาธรรมิกก็ช่วยเกื้อหนุนแก่กันในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าเราก็อาศัยสงฆ์เนี่ยเป็นเครื่องช่วยเกื้อหนุนเราให้เจริญงอกงามในการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเราเองก็ไปเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิกของสงฆ์ไปด้วยนั่นก็จบนะก็ตกลงว่านี่คือหลักพระศาสนาถ้าว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติดีไปด้วยตามธรรมะเราพลอยร่วมเป็นสงฆ์ด้วยเราก็ช่วยมีส่วนสร้างสังคมที่ดีงามสังฆะก็คือสังคมที่ดีงามเป็นอุดมคติจะเป็นสังคมของอริยชนเป็นคนที่ดีประเสริฐไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความดีงามและความสงบสุขมีความเจริญที่แท้จริงนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยสร้างสังฆะนี้ด้วยอย่างสร้างสังฆะเข้าร่วมเป็นสังฆะได้ไม่ได้ก็ช่วยอุปถัมภ์สังฆะเนี่ยแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อยก็ได้อาศัยสังฆะเนี่ยทำให้เราเจริญงอกงามในธรรมะนี่ก็คือพระรัตนตรัยก็ครบเป็นอันว่า3อย่าง1พระพุทธเจ้า2พระธรรม3พระสงฆ์พระพุทธเจ้าเตือนใจเราให้ระลึกถึงตัวเองว่าเราเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วจะดีจะรอดจะประเสริฐไม่ได้นั้นถ้าเราตั้งใจฝึกจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้ก็ให้มีกำลังใจและตระหนักในหน้าที่พอว่าจะฝึกอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นแบบก็นำเข้าสู่ธรรมะก็ต้องรู้ธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วก็อาศัยสังฆะสงฆ์นี่มาเกื้อหนุนไปด้วยกันก็เจริญงอกงามแล้วก็ถ้าทำได้ให้สังฆะนี้ขยายไปก็จะเป็นสังคมที่ดีงามไปทั่วทั้งโลกนี่ก็เป็นเรื่องของหลักของพุทธศาสนาพระรัตนตรัยพอรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาสู่หน้าที่ของเราก็คือการบวชเรียนก็จะได้พูดต่อไปตอนนี้ก็เอาว่าจะเข้าสู่การบรรพชาก็รู้ความหมายของการบวชและก็รู้หลักที่เราจะต้องอาศัยในการที่จะศึกษาปฏิบัติต่อไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะได้เข้าสู่การบรรพชาต่อไปแล้วต่อแต่นี้ไปเพื่อจะให้การบรรพชาแก่นักท่านทั้งหลายเมื่อบวชแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดก็มีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เรียนไม่รู้อะไรพอมาบวชเปลี่ยนวิถีชีวิตทันทีบางทีตั้งหลักไม่ทันท่านก็เลยบอกว่าให้มีหลักที่จะช่วยใจให้ทำใจได้ก่อน ก็เลยท่านก็บอกว่าเข้ามาวัดแล้วบางทีบวชใหม่ๆนี่ถ้าเป็นคนที่ใจชอบสงบสงัดก็ดีหรอกแต่บางทีใจไม่คุ้นเคยนี่ก็จะดิ้นรนฟุ้งซ่านใจก็จะออกจากวัดไปโน่นไปนี่ท่านก็เลยบอกต้องหางานให้ใจทำซะท่านก็เลยบอกว่าให้พระอุปัชฌาย์เนี่ยให้กรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการทำงานหมายถึงงานที่ใจจะทำหางานให้ใจทำทีนี้งานอะไรใจทำดีคนที่มาบวชใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวมากใจออกไปนอกวัดจะไปคิดถึงคนโน้นคนนี้คนที่ชอบบ้างคนที่ชังบ้างพอคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วใจก็วุ่นวายกรรมฐานก็จะให้ตรงกันก็คือให้กรรมฐานที่ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากคือพอคิดถึงคนนี่มองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองเนี่ยพอนึกถึงใครคนหนึ่งก็ผมขนเล็บฟันหนังนะหยุดเท่านั้นเองนะพอนึกถึงใครก็ผมขนเล็บฟันหนังจบนะคนเราเนี่ยเห็นกันแค่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นนี่พอบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังก็ตัดตอนไปเลยนี่ท่านก็ให้เป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่ามูลกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานชั้นมูลหรือกรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานชั้นมูลเนี่ยก็มี5ข้อด้วยกันว่าเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นไทยอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมขนเล็บฟันหนังนี่ท่านให้ว่าเป็นภาษาบาลีว่าผมก็คือเกศาขนก็คือโลมาเล็บก็คือนักขาฟันก็ทันตาหนังก็ตะโจก็ว่าไปตามลำดับอย่างนี้นี่ว่าไปตามลำดับเกศาโลมานักขาทันตาตะโจบางทีว่าคล่องไปใจไปอื่นซะแล้วปากคล่องใจไม่อยู่ก็เลยท่านบอกให้ว่าย้อนลำดับซะบ้างจะได้ว่ายากขึ้นใจจะได้ตั้งใจก็ให้ว่าย้อนเกศาโลมานขาทันตาตะโจย้อนกลับก็เป็นตะโจทันตานขาโลมาเกศาตอนนี้ก็จะให้ฝึกว่าก็ว่าตามก่อนตอนแรกว่าตามลำดับเรียกว่าว่าโดยอนุโลมเกศาโลมานขาทันตาตะโจอันนี้ว่าตามลำดับทีนี้ว่าย้อนลำดับเรียกว่าโดยปฏิโลมตะโจทันตานขาโลมาเกศาก็จำไว้อย่างนี้เรียกว่ามูลกรรมฐานงานที่ให้ใจทำเวลาอยู่ว่างๆไม่มีกิจวัตรไม่มีงานอื่นทำก็อาจจะนั่งว่าในใจถึงแม้ไม่ได้นึกถึงใครก็ว่าไปเฉยๆเพียงแต่เป็นคำศัพท์ถ้อยคำใจว่าไปก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นแต่ถ้าใจเกิดฟุ้งซ่านก็อย่างที่ว่าแล้วมองคนก็มองแค่เป็นผมคนเล็บฟันหนังก็จบเท่านั้นนะก็เอาเป็นเครื่องสำหรับฝึกใจในเบื้องต้นก็ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะได้เล่าเรียนอื่นต่อไปบัดนี้ก็ถือว่าน่าพร้อมแล้วที่จะได้รับการบรรพชาก็จะมอบผ้ากาสาวพัดให้ไป